Šodien vairākas bankas paudīs savu viedokli, publicēs savus pētījumus par Latvijas ekonomikas stāvokli. Dienas gaismu ieraudzīs Citadeles bankas indeksa pētījums. No tā secināms, ka Latvijas uzņēmēja noskaņojums jau 5 ceturkšņus pēc kārtas turpina būt drīzāk pesimistisks. Drūmākie ir Latvijas austrumos strādājušie uzņēmēji un tie, kas apgroz vietējo kapitālu, savukārt optimistiskāk noskaņoti un pozitīvāk ir tie uzņēmēji, kur strādā Rīgā un tie, kuri nestrādā ar vietējā kapitāla naudu, bet gan apgroza ārvalstu investoru naudu. Savukārt, lielākā banka Latvijā Svedbanka publicēs savu jaunāko ekonomikas apskatu, kuram tas kā virsraksts galvenā doma, var teikt, ir ekonomika auga, bet, protams, tas ir labi, bet ir arī vienais liels bet. Budžetā problēmas paliek. Kāda ir secinājuma un bankas redzējums, kā problēmas risināt, to šobrīd es varu pajautāt. Svedbanka Latvijā galvenajam ekonomistam Mārtiņam Kazākam, kur esam sazinījuši. Labrīt!
Labrīt!
Jā, sveic Mārtiņa dienā, protams. Kā tagad izskatās ekonomika vai cerīgāk nekā gadu sākot?
Paldies par sveicieniem un sveicien arī visiem citiem Mārtiņiem. Ja mēs skatāmies uz ekonomiku, Latvija aug. Ja? Tā labā ziņa ir tāda, ka Latvijas ekonomika aug un izskatās, ka arī investīcija aktivitāte pamazām, lai gan vēl diezgan vārga, bet pamazām sāk atgūties. Jā, mēs redzam, ka ir kritums attiecībā ar tirdzniecību uz Krieviju, un tas turpināsies. Bet ja mēs skatāmies rietumu virzienā, mēs redzam, ka Eiropas ekonomika pamazām sāk augt straujāk. Jā, tā izaugsme vēl ir diezgan vārga un nevienmērīga, bet ir izaugsme. Un mums kā eksportētāju valstī tas viennozīmīgi ir ļoti labi. Līdz ar to iespējas ir. Un tas ticamākais scenārijs tuvākiem pāris gadiem ir, ka Latvijas ekonomika aug diezgan mēreni, aptuveni 3%, bet ienākuma auga, cilvēki tērē vairāk. Pamazām kāpjam kalnā.
Izklausās jau labi, bet cik noprotu šodien arī prezentējot pētījumu, jūs esat plānojuši teikt vienu lielo bet, un tas saistīts ar nākamā gada topošo budžetu.
Jā, ja mēs skatāmies uz izaugsmu, kāda tā varētu būt viennozīmīga, tā varētu būt straujāk. Un lai tā būtu straujāk, diemžēl nepieciešams vesela virkna lietu, par to, ko mēs iepriekš esam runājuši, tādas kā struktūrālās reformas izglītībā un tā tālāk, tas vēl joprojām ir ļoti aktuāli. Pašlaik, protams, ļoti aktuāls arī budžeta process, un ja mēs skatāmies uz 16. Gada budžetu, diemžēl tādas būtiskas pārmaiņas, nodokļu sistēmā mēs neredzam. Jā, valstī naudiņas nepietiek visam tam, kam gribētos, proti tai pašai aizsardzībai, tai pašai izglītībai, veselībai, un līdz ar to viens no nepieciešamiem risinājumiem valsts pusē būs budžetā iekasēt vairāk līdzekļu, bet ja mēs skatāmies uz tiem mēģinājumiem līdz šim, tie nav īpaši pārdomāti un īpaši tālredzīgi. Ja mēs skatāmies pašlaik uz to nodokļu palielinājumu, tāda mazliet dīvaina situācija. Mēs redzam, ka valsts mēģina palielināt nodokļus tur, kur nodokļus ir iespējams noslēpt, proti iedzīvotā ienākumu, jā, un savukārt tur, kur nodokļus noslēpt nav iespējams, proti, piemēram, nekustamais īpašums mājoklis, tur piešķir automātiskas atlaides. Jā, līdz ar to tā dīvaini izskatās, ka paši mēģina sev sarežģīt dzīvi. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz 16. Gada budžetu, jā, kāds viņš ir, tāds viņš ir, ļoti slikts viņš nav, ļoti labs viņš arī nav, bet diemžēl pie tām pašām problēmām, pie līdzekļu trūkumu, kāds pašlaik ir, mēs atgriezīsimies arī 17. Gadā, visticamāk. Un lai tas nenotiktu, tad ir tiešām jāsāk domāt, jau tādās ilgspējīgākās kategorijās par to, kā valsts var iekasēt vairāk. Un tur tad mūsuprāt ir vesela virkne lietu, kas būtu jāapskata, jāapspriež un iespējams arī jāiekļauj šajā jaunveidojumā nodokļu stratēģijā. Un viena no šīm lietām ir, ja mēs skatāmies uz tā saucamo solidaritātes nodokļu lielajām algām, tas viennozīmīgi ir apspriežams risinājums, ka lielāki ienākumu saņēmēji maksā, tiem, kam ir lielākas algas, tie maksā arī lielākus nodokļus, bet tai pašā laikā ir diezgan tuvredzīgi domāt, ka visi ienākumi ir tikai algas ienākumi. Ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju ienākumiem, īpaši uz turīgākiem iedzīvotājiem, tad alga ir tikai viens no ienākumu veidiem. Ir arī kapitāla pieaugums, ir arī ienākumi no uzņēmēja darbības, līdz ar to, šajos ienākumu veidos tas nodokļu sloks ir krietni zemāks. Ja? Un darboties tikai ar tiem, kas dzīvo no algas un tikai ar tiem, kas šos nodokļus godīgi maksā, ir vairāk nekā dīvaini. Līdz ar to, ko mēs gribam uzsvert, tas, ka ir arī vesela virkne citveida nodokļu. Jā, tas ir pirmais. Otrs, tas jau, protams, nenozīmē uzreiz, ka ir jāsāk ar lielākiem nodokļiem aplikt, piemēram, uzņēmējdarbību, jo tas var traucēt darba vietu veidošanu. Bet tas secinājums ir tāds, ka ir iedzīvotāju grupas, kuru nodokļi ir diezgan nelieli. Līdz ar to, ja to nevar paņemt, piemēram, no pēļņas, tad to var paņemt kaut kur citur. Un mūsuprāt, tas ir nekustamais īpašums, tas ir mājoklis, jo šos īpašumus noslēpt nevar. Ja, tie būtu arī progresīvāki tādā ziņā, ka turīgākiem cilvēkiem ir dārgāk mājokļi, ja, un arī šādiem nodokļiem ir mazāka negatīva ietekme uz ekonomisko aktivitāti, ja, jo tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības izmaksas.
Attiecīgi, jūs priekšlikums vairāk solidaritātes nodokli virzīt nekustamā īpašuma nodokļa virzienā un kapitāla pieauguma viedokļi neaplikt algas.
Vairāk, teiksim, skatīties tiešām uz nekustamo īpašumu, jo tur ar slēpšanu tik viegli grūtāk, ja? Ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tas arī ir progresīvāks. Vēl viena lieta, protams, ir, ja mēs skatāmies uz šīm samazinātajām PVN likmēm. Ja PVN likmes ir samazināts tāpēc, lai palīdzētu mazturīgajiem, krietni efektīvāk iespējams būtu dot speciālus, nu, mērķētus pabalsts. Tieši masturīgiem, jo ja PVN likums samazina kaut kādām preču grupām, no tā iegūst ne tikai masturīgi, no tā iegūst visi, kas valsts budžetam ir dārgāk, visticamāk, nekā iedot konkrētas mērķētas pabalstus.